capitolul 2, de la versetul 10 până la capitolul 3, cu versetul 6. Evrei, capitolul 2, de la versetul 10, la 3 cu 6. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Când zice, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în el. Și în alt loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtași la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Căci negreșit nu în ajutorul îngerilor vine el, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, după cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Amin. Vă rog să luați loc. Casa lui Dumnezeu suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită cu care ne lăudăm și nădejdea cu care ne lăudăm. Până la sfârșitul lunii septembrie ne vom uita la câteva texte despre casa lui Dumnezeu, în general plecând de la afirmații ale Vechiului Testament, pe care le vom privi prin prisma Noului Testament. Acest concept vine de undeva de foarte de mult din vechime, după ce Dumnezeu a dat legea, au adăugat la lege încă ceva, pentru că legea urma să fie încălcată, era imposibil să fie ținută, și pentru călcările de lege, Dumnezeu le-a poruncit să construiască un cort. Aceasta este prima casă în care a locuit Dumnezeu pe pământ. Cortul întâlnirii vorbește despre prezența lui Dumnezeu în mijlocul poporului său. Acolo era chivotul mărturiei cu legea și legea este expresia caracterului lui Dumnezeu. În Exod capitolul 25 ni se spune, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, să-mi facă un locaș sfânt, și eu voi locui în mijlocul lor, să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Dumnezeu promite că în această construcție făcută de oameni, într-un cort făcut într-un anumit fel, îl numește locaș sfânt și zice, eu voi locui în mijlocul lor a copiilor lui Israel, voi locui în cortul acela. Dar este un element aici deosebit de important. Cortul să fie
după chipul pe care ți-l voi arăta. Acest element este definitoriu în înțelegerea principiilor casei Domnului. Mai târziu, după ce călătoriile lor s-au sfârșit, lui David îi vine o idee. Eu am o casă, zice el, și Domnul locuiește în cort. Se fac și lui o casă. Și lucrul acesta se împlinește prin fiul său, prin Solomon. Casă în care să locuiască Domnul în mijlocul lor. Pentru că Domnul a hotărât să locuiască la Ierusalim. Însă Solomon înțelege foarte bine lucrurile și auziți-l ce spune el. Zice, dar ce? Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu, spune el. Totuși, Doamne Dumnezeul meu, ia minte la rugăciunea robului tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face robul tău. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși spre casa aceasta. Peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele tău. Doamne, casa aceasta nu te poate cuprinde, dar tu ai zis că acolo va fi numele tău. Și de aceea ochii tăi să fie ațintiți spre casa aceasta, pentru că tu ai spus că vei fi în casa aceasta. Ascultă rugăciunea pe care o face robul tău în locul acesta. Ascultă cererile robului tău și ale poporului tău, Israel. Când se vor ruga în locul acesta, ascultă din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă și iartă. Adică, ai hotărât să locuiești aici, dar ascultă din ceruri. Din locul locuinței tale. Solomon înțelege, Dumnezeu nu poate fi cuprins de o casă. Dar ales să-și pună mărturie acolo, a legii sale, tablele legii. Și să fie în mijlocul lor, să le comunice prin aceasta că El este nu doar un Dumnezeu de departe, ci și unul de aproape. Mai târziu vine Domnul Iisus și ni se dezleagă răspunsul la întrebarea care-i chipul care i s-a arătat lui Moise? După ce chip a trebuit să facă el casa? Și Iisus spune, stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să zidească templul acesta și tu îl vei ridica în trei zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Adică chipul pe care l-a văzut Moise, care s-a revelat pe munte, era Iisus Hristos, înainte de a se întrupa. Moise l-a văzut mai înainte. Tot ceea ce a fost în casă îl descria pe el. Un lighean pentru curățire, înainte de a face jertfa. Domnul se vorbește despre elementul de curățire, despre apa vie pe care o aduce El, adevărata curățire, nu curățirea rituală. Erau acolo pâinile pentru punerea înainte și Iisus vorbește despre sine care, ca fiind pâinea care a coborât din cer, adevăratul templu care satură pe oameni. Pâinile acestea erau luminate de sfeșnicul cu cele șapte brațe ale lui și aceasta vorbea despre faptul că lumina lui Dumnezeu este peste pâinile acestea, luminează peste poporul acesta care este săturat de Dumnezeu, care a primit mană din pustiu. Lumina aceasta vorbea despre Iisus care este lumina lumii și toate elementele de acolo le-a văzut Moise în chipul care i s-a arătat pe munte și l-a reprezentat într-un mod fizic după porunca lui Dumnezeu. Deci templul care era în cer, locul de închinare, devine vizibil pe pământ și este Hristos. Când trupul lui este frânt acolo pe cruce, se rupe perdeaua din lăuntul templului ca semn că de fapt adevărata perdea pentru intrarea în prezența lui Dumnezeu este trupul lui Hristos și asta ne explică în epistola către evrei. Domnul Iisus, care este templul venit din cer, era localizat într-un anumit loc, s-a născut într-un anumit sătuc, a umblat cu ucenicii după el.
Și în preajma plecării sale de pe pământ, Domnul Iisus stabilește câteva elemente de bază legate de schimbarea majoră în abordarea relației cu omul. Închinarea nu va mai fi o problemă de locație. Trebuie să te duci acolo ca să te închini. Și aceasta o spune Domnul Iisus când le spune ucenicilor, vă este de folos să mă duc, este o săptămână de la cincizecime. Eu plec pentru că v-am ținut în jurul meu pe toți. Dar acum vă trimit pe Duhul adevărului, pe Mângâietorul, pe Duhul Sfânt, care să fie cu voi oriunde ați fi. Nu mai trebuie să fiți adunați toți la oaltă. A trecut vremea când oamenii se închinau pe muntele acesta. A venit vremea când adevărații închinători se vor închina Domnului în Duh și în adevăr. Și aceasta ne spune că s-a încheiat perioada în care oamenii se închinau într-un loc unde era Dumnezeu și era doar acolo. Închinarea este diferită, pentru că Dumnezeu este în locul în care ne închinăm dacă Duhul lui Sfânt este în noi. Dumnezeu nu va mai locui într-o anumită casă, ci casa lui va fi alcătuită din oameni în care locuiește El. Acesta a fost motivul schimbării esențiale a trimiterii Duhului Sfânt să locuiască în noi, să locuiască în fiecare piatră vie a unui edificiu spiritual închis deocamdată în niște trupuri fizice de carne și sânge. Iisus a fost cu ucenicii, cu ucenicii. Duhul Sfânt este în ucenici. Asta este diferența esențială. Astăzi doresc să fac o subliniere a acestei schimbări radicale de paradigmă, în care fiecare dintre noi suntem parte a unui edificiu sfânt, templul sfânt în Domnul, casa lui Dumnezeu suntem noi. Aceasta este de fapt afirmația centrală a textului citit. Casa lui Dumnezeu suntem noi dacă este o condiționare. Această subliniere este făcută în contextul descrierii ființei Domnului Iisus, omul desăvârșit Fiul lui Dumnezeu, prin care Tatăl ne-a deslușit tainele Lui, ne-a vorbit mai clar decât prin prorocii care au scris înainte, mai clar decât prin Moise. Este vorba de Fiul care este mai presus decât îngerii și mult mai mult decât a fost Moise. Versetele 10 la 17, Apostolul Pavel folosește mai multe sinonime pentru casă, ca să înțelegem acest concept nou testamental adus din Vechiul Testament, casa lui Dumnezeu. Casă înseamnă aici nu doar un edificiu, ci și cei care locuiesc acolo. Când spun casa fratelui cutare, mă pot referi la construcția pe care a realizat-o, dar mă pot gândi la soția lui, la copiii lui, la nepoții lui, la toată familia aceea. Este casa familiei fratelui cutare. Cu un cuvânt, pot desemna locul în care locuiesc ei casa, din cărămidă, din ciofia, și pot vorbi despre cei care locuiesc în casă. Casa vechi testamentală primește această conotație nouă. Casa nu mai sunt zidurile, ci cei care locuiesc împreună, care interacționează. Ei devin casă prin faptul că această casă numită casa lui Dumnezeu îl conține pe Dumnezeu. Și vreau să fac o specificație extrem de importantă. Când zice voi sunteți templul Duhului Sfânt, trupul vostru este templul Duhului Sfânt, vorbește întotdeauna la plural, nu zice tu ești templul Duhului Sfânt, pentru că tu ești o parte a acestui templu, o piatră vie în acest templu. Noi împreună suntem casa lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi singur nu poate fi casa, pentru că nu poate fi o cărămidă casa. Nu poate fi o piatră din construcție casa. Pietrele împreună formează casa. Și noi împreună și prin relația dintre noi și prin locuirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu formăm casa lui Dumnezeu. Căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. De aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Aici sunt sinonime legate de casa lui Dumnezeu. Este vorba de oameni sfințiți, cei ce sunt sfințiți. Cel ce sfințește este Hristos. Cei sfințiți suntem noi. Și afirmația foarte importantă este că și cel ce sfințește, adică Iisus, și noi cei sfințiți, suntem dintr-unul singur, din Dumnezeu. În urma sfințirii, noi suntem din Dumnezeu. Vă amintiți? Chipul lui Dumnezeu în om. Venirea naturii lui Dumnezeu în omul care e născut din Dumnezeu, care primește o nouă dimensiune a existenței. Ceva compatibil în care Dumnezeu poate să locuiască. Dumnezeu nu locuiește în niște cărămizi pline de mucegai, ci în niște cărămizi, în niște pietre vii, în mijlocul unor pietre vii, care sunt pline de Duhul lui Dumnezeu și care sunt oameni sfințiți. De aceea spuneam duminica trecută, extrem de important, în vremuri de pace, biserica se întărea sufletește, nu din punct de vedere material, cum s-au apucat creștinii acum să facă tot ce pot să-și adune lucruri materiale cât mai multe. Și și-au neglijat lucrurile esențiale a vieții și s-au împovărat cu tot felul de lucruri și datorii de care nu mai știu să scape, pentru că au vrut să asigure o pâine și un adăpost mai bun copiilor. Sunt lucruri care trebuie să le urmărim, dar sfințirea este elementul central. Întărirea sufletească este elementul central. În primul rând, casa aceasta este făcută din aceia care sunt sfințiți. Sunt sfințiți de Hristos. Acești oameni sfințiți sunt numiți de Iisus frați. Și spune că nu-i rușine să le spună frați. Eu cred că lui Iisus i-ar fi rușine să mă numească frate dacă tot timpul mă tăvălesc în noroi și asta mi-e viața. I-ar fi rușine să mă numească. Frații lui Iisus sunt sfințiți. Și nu trebuie să ne gândim doar la acea sfințire pozițională. Odată ce ai crezut, ai fost iertat. Noi suntem chemați să trăim viața de curăție în fiecare zi, în fiecare clipă. Să nu ne amăgim că putem trăi oricum și suntem parte acestui edificiu. Casa lui Dumnezeu suntem noi dacă. Și acest dacă este explicat aici înainte de afirmația din versetul 6 din capitolul 3. Dacă am fost sfințiți de El. Dacă realmente, analizându-mi viața, pot să-i mulțumesc și să zic, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o viață diferită și nouă și nu-ți este rușine să mă numești frate. Pentru că tot ceea ce fac este în vederea sfințirii vieții mele. Aici este adevărat și în momentul când se întâmplă ca vrăjmașul să te păcălească, să cazi în vreun păcat, vreo minciună, să te uiți unde nu ar trebui. Dar în momentul în care, mustrat fiind de Duhul lui Dumnezeu, te lași transformat și schimbat, și te simt nenorocit că ți-a alunecat piciorul, dovedești că îi aparții lui. Pentru că tot el a spus că este imposibil să nu vină prilejurile de păcătuire. Și Ioan ne spune că cine zice că nu are păcat este mincinos și îl face și pe Dumnezeu mincinos. Adevărul nu locuiește în el. Adevărul este acesta, vin păcate, dar este o mare diferență să vină păcatul pe neobservate, să te păcălească ispititorul și să cazi și să te simți nenorocit, să te întorci înapoi, să ceri iertare. Sau să trăiești în astfel de păcate, să te mulțumești cu ele și să faci activități religioase în speranța că e bine. Tratăm aceste lucruri și le discutăm ca să înțelegem condiția de a fi realmente aceste pietre în edificiul acesta spiritual care se numește Casa lui Dumnezeu. Lui nu este rușine să se numească frați când zice: voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Deci frații sunt cei care constituie adunarea. Este o adunare deosebită. Pentru că Iisus însuși își subordonează sacrificiul scopului de a face parte din această realitate. El s-a sacrificat pe sine, nu ca să ne pună pe noi la oaltă să ne adunăm aici duminica, să ne rugăm, să cântăm, să predicăm, să ascultăm predici, să avem mărturii. Nu pentru aceasta. El s-a sacrificat pe sine ca să fie parte a adunării. Auziți? Ia profeția din Isaia, o aplică la sine, zice: despre mine e vorba, despre mine s-a spus, voi vesti numele tău fraților mei. Iisus se angajează să vestească numele Tatălui fraților. Cine sunt frații? Cei sfințiți de Iisus. Și se mai angajează să facă ceva, este o profeție încă, să vestească numele lui Dumnezeu fraților și să cânte lauda în mijlocul adunării. Pavel ne spune că aceste cuvinte sunt scrise despre Iisus. Iisus și-a dat viața pentru răscumpărarea unor oameni în mijlocul cărora să fie prezent, cărora El să le vestească numele Tatălui. El să fie Cel care cântă lauda Tatălui în mijlocul adunării. Grele probleme. Cu bucurie spune că El va vesti numele Domnului fraților și că El va cânta lauda Domnului în mijlocul adunării. Citatul este din Psalmul 22, un psalm mesianic. Dar înainte de a ne uita puțin la el, să ne gândim puțin. Oare în ce moment Domnul își vestește numele în mijlocul adunării? Când o face Hristos și când o fac oamenii? Dacă o face Hristos, ar trebui să fie înțeles numele Tatălui, să fie auzit. Aceasta este o preocupare a noastră, a tuturor. Dacă cineva depune o mărturie, o experiență prin care a trecut, dar vrea să-și atrag atenția asupra lui însuși. M-a făcut Ezechia, după ce Domnul a omorât cu îngerul lui 185.000 de oameni în tabără și a venit să-l vadă secretele cei din Babilon. Și el a zis: haide să vă arăt camera de arme. Adică o experiență extraordinară. N-ai făcut nimic să scapi. Dumnezeu te-a izbăvit din mâna unui vrăjmaș așa de puternic. Erai înspăimântat, îți tremura inima. Domnul te-a izbăvit, a omorât 185.000 de dușmani. Și când vin alții, în loc să spui, să cazi cu fața la pământ și să zici: Domnul nostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. El ne-a izbăvit. A omorât 185.000 de sirieni într-o noapte. Tu mergi să-i arezi camera ta de arme. Ca și cum ție ți se cuvine biruința. Acesta este un mod în care n-are cum să fie Hristos acela. Pentru că Cel care a făcut izbăvirea, Cel care te-a scăpat din situația respectivă, este acela care își ia lauda. De aceea, o mărturie foarte bună poate să fie Hristos cel care o face, pentru că El a făcut minunea în viața ta, sau poți să fii tu, în funcție de atitudinea inimii. Asta e adevărat în toate manifestările noastre, în rugăciune, în cântare, în predicare, în orice lucru îl facem împreună. Poate fi Hristos care se arată când Duhul Sfânt scoate la lumină lucrurile acelea și le spune, sau poate să nu fie El acolo. Dar când vorbim despre adunare, nu vorbim de câțiva frați sfinți care au fost sfințiți, care trebuie să aibă grijă în viața lor de ceea ce trăiesc și fac, și trebuie să se sfințească cântăreții, cine îndrăznește să se roage, cine predică. Și atunci Hristos este Cel care va vesti numele Tatălui în mijlocul adunării și Cel care îi va cânta lauda Tatălui în mijlocul adunării. Dragii mei, dacă Cel care vorbește, Cel care cântă, Cel care depune mărturie și Cel care se roagă sunt plini de Duhul Sfânt și ascultătorii nu sunt, Hristos nu va vorbi acelor oameni. De aceea în Apocalipsa, ultimul avertisment dureros din bisericile la care Iisus le trimite scrisoarea este: eu stau la ușă și bat. Haideți să ne imaginăm și dimineața aceasta. Deși ușa e deschisă, Iisus e la intrare acolo și bate și vrea să intre. La cine intră? Știți la cine intră? La cine deschide? La cine se lasă sfințit? Am întâlnit în spital odată un om de prin Apuseni, un frate, și ne-a povestit cum s-a întors el la Domnul. Spunea el: eram în biserică la sfârșit de an, era în biserica ortodoxă unde era. Era anul nou și zice, preotul a vorbit doar despre datoriile noastre când am dat bani la biserică. Asta a fost tot ce a spus și ne-a tot certat că n-am dat banii la biserică. Au trecut ani și nu ne-am plătit taxele. E tot ce a spus. Zice, am început să plâng. Și am ieșit în curte și plângeam. Și ceilalți se uitau la mine și râdeau de mine. Își băteau joc de el. Zice, eu am auzit un singur lucru. Nu mi-am achitat datoria față de Dumnezeu. Asta a înțeles el din toată cerșetoria aia de bani. Dragii mei, Hristos a fost în mijlocul adunării pentru acel om. N-a fost prin cel care a vorbit, nici prin cei care și-au bătut joc de el. E extraordinar când înțelegem că responsabilitatea de a-L auzi pe Hristos în mijlocul adunării este a mea, a celui care vine aici. Indiferent care îmi este locul și ce am de făcut în acea zi. Atitudinea cu care vin, dorința de sfințire, va face să-L aud pe Dumnezeu și prin ce nu îmi place și prin ce nu apreciez. Contextul citatului este din Psalmul 22 și aici este o descriere a adunării Domnului. Voi vesti numele Tău fraților mei și Te voi lăuda în mijlocul adunării. Cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L. Voi toți, sămânța lui Iacov, slăviți-L. Cutremurați-vă înaintea Lui, voi toți, sămânța lui Israel. Căci El nici nu desprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. În adunarea cea mare, Tu vei fi pricina laudelor mele și îmi voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și vor sătura, cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda, veselă să vă fie inima pe vecie. Este o profeție nu doar despre Domnul Iisus, ci despre adunarea Domnului Iisus, despre casa lui Dumnezeu. Și așteptarea lui Dumnezeu este ca cel care sfințește, Iisus, și cei sfințiți să împlinească această realitate. Iisus vrea ca în mijlocul nostru să vestească numele Tatălui și să-i cânte lauda. Și așteaptă de la noi să ne temem de Domnul. M-am gândit și mă gândesc la lucrul acesta. Dacă apariția unui înger i-a făcut pe oameni să se înspăimânte și să se simtă cutremurați, oare cât ar trebui să săpăm în noi înșine, să ne întoarcem în noi înșine, să medităm, să ne smerim, să ne rugăm ca acea sfințenie a Duhului Sfânt care e în noi să ne atingă în așa măsură încât să ne facă să ne temem că în noi este o persoană din Dumnezeu. Să ne temem de Domnul și să-L lăudăm nu cu veselia nebunului, a omului care se distrează, ci să-L lăudăm pătrunși de mărăția lui Dumnezeu. Noi care suntem sămânța lui Israel, noul Israel, cei care prin sămânța adusă în lumea aceasta, în istorie de acest popor, credem în Dumnezeu. Vorba de Hristos, cutremurați-vă înaintea Lui, slăviți-L. De ce să o facem? Pentru că El ne primește cu bunăvoința aceea desăvârșită a dragostei, îndurării și bunătății Lui. El nu disprețuiește. Nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Ați avut această experiență, fraților? Când te-ai văzut disprețuit, te-ai văzut în necaz, te-ai văzut nenorocit și când ai strigat către el, ai simțit cum fața lui te luminează, cum îți dă o nouă dorință și bucurie în slujirea Lui. Discutam ieri cu un grup de frați de la misiune și spunea unul dintre ei, am venit din locul de misiune atât de plin de bucurie, din pricina unei surori, o țigancă cu mulți copii, pe fața căreia se vedea o bucurie așa de mare din pricina cunoașterii lui Hristos. Așa o fericire, locuind într-o cameră cu toți pruncii ei, dormind pe pământ. Și atât de încântată și de plină de bucurie, că cineva i-a adus un pat mai mare să-și pună prunci acolo. N-avea mai mult decât în ziua precedentă, de multe ori rabdă de foame, dar o bucurie extraordinară care umplea inima. Ce s-o fi întâmplat cu femeia aceasta? Un singur lucru s-a putut întâmpla. Plângându-și nenorocirea înaintea Domnului, a primit pace de la El și a primit liniște. M-a contrariat, am citit acum în zilele acestea mărturia lui Dori Van Stone. Ea a fost aici și a avut o mărturie cu vreo 10-15 ani în urmă, poate și mai mult. Despre viața ei chinuită, dată la orfelinat, de o mamă care niciodată nu i-a arătat dragoste. Până la 6 ani, ea a trebuit să aibă grijă de sora ei mai mică, după a fost dată în orfelinat. La 13 ani în orfelinat, cineva a venit și a vestit cuvântul lui Dumnezeu acolo. Și au plecat cei care erau acolo și au venit la ei cu cuvintele acestea. Dacă orice altceva uitați, nu uitați, Dumnezeu vă iubește. Și această fată, neiubită de nimeni, a luat aminte A zis, Dumnezeu mă iubește. S-a legat de cuvântul acesta. Și Dumnezeu a venit în inima ei. Știți ce m-a surprins? A urmat o viață până la 21 de ani, numai în necazuri și în chinuri și în bătăi. Și de fiecare dată, când îi se întâmpla să treacă prin aceste umilințe, îi se înviora inima, pentru că știa că Dumnezeu o iubește. Cum să-ți dai seama că Dumnezeu te iubește? Când încasezi bătaia aia cu partea metalică a curelei de să face sânge pe piele și te liniștești și știi că Dumnezeu te iubește. El nu disprețuiește, nici nu urăște necazurile celui nenorocit și nu-și ascunde fața de el, ci îl ascultă când strigă către el. Dar cum a ascultat-o pe fata aceasta? Aducându-i pace și trecând-o mai departe printr-un proces teribil. Toți copiii noștri ar trebui să citească această carte. Toți copiii aceștia cu aere că nu au, că nu li se dă, că nu sunt finanțați să se distreze. Toți ar trebui să citească această carte și să înțeleagă ce înseamnă Dumnezeu și viața. Nădurarea cea mare de a fi pricina laudelor mele e profeție despre Hristos. Voi împlini juruințele în fața celor ce se tem de tine. Cei săraci vor mânca și se vor sătura. Cei ce caută pe Domnul îl vor lăuda. Veselă să vă fie inima pe vecie. Dar căutarea după întărirea sufletească și în Domnul, nu după lucrurile acestui pământ, nu ne va fi inima veselă și nu vom mânca și nu ne vom sătura atâta timp când ne vom gândi doar la mâncarea pântecelui acestui trup. Vom mânca și ne vom sătura când ne vom lăsa sfințiți de El în mijlocul adunării. Adunarea despre care este vorba aici este compusă din oameni nenorociți, care se tem de Domnul, săraci și flămânzi, dar care sunt săturați, a căror inimă este veselă și laudă pe Domnul. O adunare în care El este prezent și El însuși ne face cunoscut pe Tatăl și El însuși îl laudă pe Tatăl. Și iarăși, îmi voi pune încrederea în El și în al loc, iată-mă, eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Sfințiți, frați sfințiți, adunarea lui Dumnezeu, copii pe care mi-a dat Dumnezeu. Adunarea este o familie compusă din frați care au parte de chemarea cerească. Copii ai lui Dumnezeu, care au fost izbăviți de frica morții, a căror suflete sunt săturate de El, care este prezent în mijlocul adunării. Sunt cei care au fost nenorociți din pricina păcatului, dar care de acum au demnitatea calității celui care a sfințit și îl laudă pentru aceasta. Domnul însuși este în mijlocul lor. Diferența dintre Iisus și Moise. Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Termenul de casă este folosit aici mai larg. Este vorba de realitatea imediată, cea materială, în care își duce viața Moise, cât și realitatea în care ființează Dumnezeu. Despre Moise se spune ceva extraordinar, deși este rob în casa lui Dumnezeu, ni se spune despre el că a fost credincios în toată casa și înțelegem aceasta când mergem la citatul de unde este luat acest cuvânt din Numeri, capitolul 12. Vreau să citim textul acesta. Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, că își luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? și Domnul a auzit-o. V-ați fi așteptat să nu audă? Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aron și Mariei, duceți-vă toți trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus toți trei. Probabil că Aron și Maria se așteptau să primească Moise o lecție și să zică, băi, și prin ei vorbesc. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui printr-o vedenie sau vor vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea și în spațiu material și în spațiu spiritual. Asta înseamnă. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Când a fost Moise pe munte, a stat 40 de zile și n-a mâncat și n-a băut nimic. Acolo a văzut chipul Domnului. L-a văzut pe Iisus Hristos. L-a văzut pe Mesia. Moise a fost diferit de orice profet care s-a descoperit Domnul. El a avut toate funcțiile și de proroc și de conducător și de mare preot. De aceea spune el, va veni un proroc ca mine, de el să ascultați. Mai Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu, ca slugă. Casa a fost construită de altcineva. Toate lucrurile au fost făcute prin el, prin Iisus. De aceea Iisus este credincios în toată casa lui Dumnezeu ca fiu. Noi suntem într-o realitate care ține de pământ, deschisă spre cer. Hierovimii puși acolo să nu mai se întoarcă în grădina Edenului, au fost luați la o parte în Hristos. Și drumul spre pomul vieții ne-a fost deschis. Nu facem altceva decât ne trăim viața într-o călătorie spre drumul spre pomul vieții. Ăsta este rostul adunării. Ăsta este rostul fraților sfințiți, care sunt copii ai lui Dumnezeu, care sunt locuiți de Duhul Sfânt, care sunt casa lui Dumnezeu. Iisus, credincios în toată casa lui Dumnezeu, în tot cerul și pe pământ. Și apoi, aducerea în bătutura noastră acestor lucruri. Și casa lui Dumnezeu suntem noi. Este aici ceva uimitor. Dacă Iisus este credincios în toată casa lui Dumnezeu, cum dar Dumnezeu își reduce casa la adunarea sfinților? E simplu, dragilor. Cerul și pământul vor trece. Și tot ceea ce există în ceruri, toată lumea lui Dumnezeu, va fi mediată de această realitate a lui Dumnezeu în templul lui cel sfânt, care sunt cei răscumpărați, care vor fi făcuți desăvârșiți. Totul se reduce la această realitate care condiționează existența celorlalte elemente. Și în acest termen, casa lui Dumnezeu suntem noi. Ne invită să ne deschidem ochii spre o realitate cosmică, dincolo, dincolo de cosmic, eternă, veșnică, în care noi suntem împreună cu Fiul lui Dumnezeu, adunarea, și suntem adunați în trupul Lui. o realitate extraordinară, care începe să aibă viața lui Hristos, care are viața în sine, și tot ceea ce există în afară este condiționat de această realitate. Serafimii se steau deasupra lui, deasupra lui Dumnezeu, și fiecare avea 6 aripi, zice Isaia. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele, cu 2 zburau. Serafimii, ființe cerești, în momentul apariției slavei lui Dumnezeu, și-au acoperit fața. Serafimii își ascundeau fața pentru că nu puteau să privească fața lui Dumnezeu. Iar promisiunea cea mai mare, care mi este mie preferată din Scriptură, care mă animă și îmi dă resurse și îmi dă bucurie, este că ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Nu ne vor trebui aripi să ne acoperim fața. Spre deosebire de serafimi care și-au acoperit fața când a apărut slava lui Dumnezeu, nouă ni se va da voie să o privim. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Cu o condiție. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Încrederea nezguduită este legată de ceea ce s-a descris deja în rezumat și este dezvoltat apoi în epistolă, și anume de oameni sfințiți. Suntem numiți frați, suntem parte a adunării în care Iisus vestește numele Tatălui și El cântă. L-ați auzit vreodată pe Iisus cântând în mijlocul adunării? Mie mi s-a întâmplat să-L aud. Îl aud. Îl auziți și voi? Încrederea nezguduită este legată de toate aceste promisiuni care țin, de toată această realitate pe care trebuie să o zidim împreună. Încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm trebuie să ne însoțească pretutindeni. Ne trăim viața peste săptămână în acest fel, ca oameni sfințiți, curățiți. Și așteptăm să ne întâlnim unii cu alții, pentru că El a promis că ne va vesti numele Tatălui, că va cânta în mijlocul adunării laudele lui Dumnezeu. Acum, o întrebare care vreau să fie foarte, să aveți un răspuns foarte sincer la ea. Poate mai multe întrebări. Și vă pun plecând de la un exemplu. Eram odată aici în bancă și un frate din altă biserică de 80 de ani mi-a dat numărul lui de telefon și a plecat și a zis: frate, sună-mă. L-am sunat. Avea o problemă și mi-a spus problema lui și s-a sfătuit. Dar înainte de a-mi spune problema, zice: frate, am simțit plinătatea Duhului Sfânt în adunare la voi, în programul care a fost, în ce s-a făcut acolo, în fiecare lucru. Stăteam la celălalt capăt de fir și mă rușinam, pentru că n-am simțit la fel. Și întrebarea este: v-ați plictisit în mijlocul adunării? Nu trebuie să strigați tare. Răspunsul vi-l dați vouă. V-ați plictisit în mijlocul adunării? V-au deranjat lucruri în mijlocul adunării? V-au supărat rugăciuni în mijlocul adunării? V-au enervat cum au cântat unii în mijlocul adunării? V-au tulburat unii cu gălăgie sau cu altceva? Au fost situații în care v-ați auzit pe Iisus în mijlocul adunării? Ați fost învățați de El? Ați înțeles cum e numele Tatălui? Pun aceste întrebări pentru că sunt problemele noastre a tuturor. Niciodată să nu venim să spunem, din pricina aceluia sunt eu gol și sec când sunt în adunare. În vremea comuniștilor eram un grup de tineri și a venit cineva să predice aici în biserică și erau foarte mulți în vremea aia care veneau așa. Și știam că vine cineva care o să ne spună de meritele lui, de învățătura lui, de performanțele lui. Și ne-am adunat grupul acela de tineri, că vine acel frate din nou. Și ne-am pus și ne-am rugat. Nu știu dacă o predicat altfel, dar fiecare dintre noi când ne-am întâlnit am mărturisit, uite că a vorbit Domnul. Nu știu dacă și pentru alții a fost așa. Vreau să spun este că fiecare dintre noi trebuie să ne analizăm după ce plecăm, poate secătuiți, fără să fi fost hrăniți. Am venit flămânzi, plecăm flămânzi. Am venit săraci, plecăm săraci. Am venit nenorociți, plecăm nenorociți. Iisus n-a vestit numele Tatălui între noi. Nu ne-a bucurat coarda sentimentală auzindu-L pe Iisus cântând laudele Domnului. Să ne analizăm și să ne întrebăm, oare de ce? Și fiecare să o facem. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Și încet, încet, lăsând unitatea Duhului, vom trăi biruințele Duhului în viețile noastre. Așa că numele Domnului Iisus să fie binecuvântat și lăudat de noi în mijlocul adunării. Amin.